allodakar.com.
Dikatina mbadu nak Ousmane Sonko dañu ko sacrifier ci deug deug turbine yene kay ne ma def nañ ko nak ak sarax ba jebal ko juroom benni wer ak sursu yo xamne man na tax nak ba Ousmane Sonko du don candidat mom juge fa la nga xamne juge Keita dogalon nako benn patch ba daf ko teggi tek fe ne ko ñaari téméré million yi man nañ la ko daan waye ñaari wéru kasso yi dafa daldi tuti lol nañ ca yok yenen ñent moy juroom benni wer kasso yo xamne Ousmane Sonko du ko teud waye fim ne ma ngay salfañi di bili mbande candidature bi ci ko di nan man cour d'appel bu Dakar dal dina yokal Ousmane Sonko danam mu dem nak ci arté ba digam ak Mambay Niang l'observateur nan kon det mom kay diffamation bi dañ ko ca yokal injure muy ay saga sud nan kon motax it ñaari wer la lalon appel ba ñu yobbu ko ba ci juroom benni wer mom Ousmane Sonko fim ne nak candidature bi ci présidentiel ba don na bañ bu yank l'info yene kay nan mbadu Ousmane Sonko mel lu nikuy gent ndax nak ba demb Ousmane mom mën ta nek candidat ci mim rew tank yobul mbir mi cassation lañ la Ousmane Sonko du candidat wolf ko di yemel ni ku nan kon kon day dina don candidat ndax Sonko ja cassation la jagat jagat te jemele president Macky Sall coup nguram te li l'info nan man dafa melni Ousmane Sonko xamone nako ndax Sonko ci bopam neena Sall ngari lam toro bourguere mi ngi def pexé kemtalay katanam ngir duma don candidat fasiyene yit nak ñeneen ci opposant yo xamne mom Sall dal moy dogal ci sen candidature sur so nan man lo ci man ci deggi danaka 2024 so maytul dal Ousmane Sonko da koy seen ndax nak lepp taxaw na ngir mom Sonko mi du don candidat bu sukkandiko ci article L30 bu code électoral so amé juroom benni wéru kasso yo xamni teddo ko code électoral bi mëno ci bokku dan la ci génné ci dirub juroomi at génné gogé moy tax mëno bokku ci élection wayé nak source ané wayé nak Ousmane Sonko bëss bu démé pourva en cassation mën na sobu at ni sarax ci langue gi ndëndam gi mëna wëy ngir élection présidentielle yi tribune yene kay nan en tout cas juge fall mom fëgg na procureur général ci source ané man la loi ba buñ ko appliquer won juroom fukki at kasso yu mi tedd la ngi tej Ousmane Sonko rew mi quotidien nan mo taxit teddul waye bo moytul dal présidentiel yi mom du ca bokku direct news nan en tout cas sori nako mom Ousmane Sonko condamné nan ko pour injure publique ak diffamation cour ba dal di xamle ni ñaari téméré million lay dal di fay Mambay Niang te bu ko fayul Mambay Niang mom Ousmane Sonko ju jagat jagat te jeli manam dan gi nga xamni cour d'appel danat nako ko Ousmane Sonko man na ca teud kasso budé fayul Mambay Niang 200 millions la ta ñoo yegg ca fay ba direct news dal dina ma juroom benni wéri man nako téré don candidat len xamal len de Ousmane Sonko la mu def demb ci atem be ak Mambay Niang suko defé dikam ak Adji Sall ñu defal ko mandat dama ne jagat jagaté andil juge bi critique yene kay dan man baadu Ousmane Sonko fimne dafa jaxat jaxaté projet pastef bi ay junni sénégalais wé kon seen yaakar ci pile projet té bo moytul nak yaakar gi dal di yankiku ndax Ousmane Sonko fimne dafa melni ku top dal ci xal de sene ko wenen top dikam ak Mambay Niang ñang cey lam lamé dina bok ci présidentiel bi am det suite boti nak na rañew bo moytul dogali Ousmane Sonko biram Souley Diop ci vox populi nan det bu len yakamti ndax Ousmane Sonko mi ngeen beug xagn candidature bi la xamul fu ngeen ko tek biram Souley Diop nan ba fi ñuy waxe manela Ousmane Sonko meuna don candidat ci élection présidentielle 2024 ndax nak rew mi jurisprudence da fi am te Ousmane Sonko la ko may chance moy jurisprudence Elisabeth Geymbeng xam ngeen Elisabeth Geymbeng mo nekkon substitut bu Amadi Diouf nak la ko xagn mu nek président cour d'appel te meunta te Ousmane Sonko mo xagnon Elisabeth mi mu togon ci salle d'audience ba te ciowal méridien présidentiel ba biram Souley Diop nan lu nimel amon na fi digeunte Billy Mbay ak Lansana Diabe Sibi yon japon ne Lansana mo me meunul won nek juge et parti dal di togot dogoté won verdict bi lolé nga xamné nak soxna sa amon nako tay ji lolé mo sam Ousmane Sonko ba mon don candidat ci rewmi le point yene kay melni ku nan kon biram Djoum nga Ousmane Sonko ñak na ab droit woté ci rewmi ñaka tip droit samp ndënd ci rewmi yene kay bi nan kon condamnation bi tarna ba Ousmane Sonko mën ta bok ci élection présidentielle yi ndax nak code bi ci bopam dafa ne kuñu daan juroom benn wër kasso yo xamni te doko dañ lay dar effacer ci code électoral bi bes bi le jour nan man Ousmane Sonko fimne mi ngi ci danger dal dina recc ci article L29 waye fimne article L30 moniko ni ndiaga si lané fimne mën ta nek candidat tank demul cassation l'enquête quotidien nan man fimne Ousmane Sonko mi ngi ci miru wis bi ñuy diri maître Olivier sur nan le wor moy Ousmane dal du candidat le soleil yene kay nan en tout cas candidature bi ma nga yëngu mbay cham juriste nan Ousmane Sonko fimne la ko meuna sauver moy pourvoi en cassation Jean-Marie François Bié François Biagi ma nga nan wa MFDC genn len ci ciowli l'observateur nan man demb de yengu yengu amon na digeunte UCAT ak Sigui Thior waye tam ba ci diwanu nguur wa Essakanul tribune yene kay nan man gannaaw fa gagal Ousmane Sonko bi mimi touré de ci far Khalifa Babacar Sall waye bougane geey da ni ngay nakarlu bu baakha baax li nga xamni metti na lol tañu te ko Ousmane Sonko tribune yene kay nan man deet Barthélémy Diass kay fim na dafa melni ku muju soppi ku don avocat bu président Macky Sall yene kay bi media bi melni ku nan man Bart mo yey de ndax Karim May Sawad Khalifa Babacar Sall Ousmane Sonko ak Barthélémy Diass ñoyam yon fa yallah Sall fim ne ci pogn la len dal di te critique yene kay nan fim ne kay paaka len jël dal di koy joral ci batu Barthélémy Diass ndax nak ciowal ndega djoufil dañ koy atté wat source a nan man motaxit Barthélémy Diass don nap cas suspect bes bi le jour nan man fim ne ay tuy tuy yu metti yo xamne Barthélémy Diass man ko joral Ousmane Sonko nan Ousmane Sonko ci dialogue ba ci ndek bama ko waxe dafa d'accord on niki nonu Khalifa Babacar Sall Bart nan fim ne ñang may jor xeer yo xamni mar day tali waye duma melni mag bu nan gone bayina la ak yalla Barthélémy Diass nan amna ño xamne paré nan na ngir dox ci niew ngir yegg ci palais ba té nan ci l'observateur nangu amnesté ma gënal nangu fat ay bakkan Bart nga nan yewi fim ne moy soisir buñu bëggé andando bi way nañu atté ndax lonko lu mu neex neex ko ba mu dem ak mbaga Wolf Godé djé melni ku nan man Bart dal fim ne génné won na la né won té dañam nan man homme d'état la du lu man neex ma wax ci li quotidien mu fay xamal né homme d'état ci bopam fim ne dafa wara nak xam bacca du lo xam rek genn ko askan wi dal di ko yeug le quotidien nan man fim ne yewi askan wi day mi ngi mir jurom benni wéru ko suñu dan ko Ousmane Sonko di lam lamé bokkam Barthélémy Diass dal ci kaw ñinga xamni andu ci dialogue bi mom maire de Dakar nan yewi askan wi na atté lu ko moy dana metti wala bougane gey dan ci tribune yene kay melni ku nan len bu ma deret lal yene kay de media bi nan ma deet bougane gey dan kay dafa melni ku fekki couple buy xex mu taxaw ci nak nan buma ben tiaya lal amna fu mu far manga nan nak ñinga xamni neñu dañu and ak Ousmane Sonko joko won ak mom ni mag ak rak demone sax ba melni ñu bokku deret tay ji nak ño war Ousmane Sonko di def def ju ñaaw ci ginnam ngir écarter ko ci élection présidentielle yi bougan nan sabab gi leen dongu la de moy sowé système bo xamni ay produitum lañ fas yene nak balel président Macky Sall lalal ko basang ngir benen mandat ci présidentielle yi bougan nan fim ne lolé mo leen taxa jog fat nañu Sonko te nan Sall dagul yoon wi sa yoona le témoin yene kay nan kon attention Ousmane Sonko deug la jam nañ ko de waye gul ter de Sonko lo ci meunti waxit batay ming ci course bi Aline Badara li maire bu Koungheul nan ciowli ciowli moy kenn ñu intéressé président Macky Sall akup candidature am Souleymane Diaye DG sap ko ci tribune yene kay nan mo nu ñor de fim ne dal présidentielle yi président Macky Sall candidature am bi mo nu ñor Ousmane Sonko lo ci meunti waxit fitna lay ye ci rew mi fitna goge mu bëgg nako wuy ci ñun dal candidature président Macky Sall bi mo nu ñor li ko di je nan waye bu mu metti ba ngeen faté ni digënté Barthélémy Diass ak Ousmane Sonko yaquna ya xet clash dal dina cey am le quotidien nan man yewi askan wi kay mo dal di yaqku bugan ci vox populi melni ku nan buma deret lal waye la leer ba leer moy wo Ousmane Sonko ci jamm ba mu ñew ngani ko tere dal di fat ñaawna sunu lamb nan bobu président Macky Sall mom ma ngay wax ak mbeur ye juromi téméri million la djébal promoteur yi ñetti témèr ak fanwer ci xey mu djébal ko ñi yëngu ci lamb Isabelle Sambu président Macky Sall def ko chargé de mission yene kay bi nan man waxtu wani wax walu politique mom président Macky Sall ma ngay gatté akhlu lamb lops nan man bobu ci kol dalu ñaaw ma ng fay am xalé bu goor bi yaayam la saga mag je bëggoon ko yer far fa jaaré fat ko ak lu mëna am mbokk yu ñu ñaan jamm te yëndok jamm
alodakar.com
ay yek Mamadou Mohamed Ndiaye
jir ngeen jeuf Barthélémy Diass borom dañu ma songu ma door ay sommation l'observateur nenañu door na dembu témi du sommation ki di Ousmane Sonko oubil yene kay bi mom merum Dakar bi ab conférence de presse la gonté dembu don indi ay léral ci dialogue bi Macky Sall woté fa la xamlé né ci mom Barthélémy Diass fa la xalatu dialogue bi tuké mo wo Macky Sall né ko na woté waxtaan ngir fitna gelt gelt ak deun yu bari yu fuddu ci réew mi mëna dak Barthélémy Diass né té lolé umpul won Ousmane Sonko umpul won Khalifa Sall ndax lu ca nek laata ma cey def lén ñom ñaan ñepp waxtaan na ci ak ñom mu né bima déggé Ousmane Sonko wax ci dialogue bi ak limu ci wax mbété la ci amé ndax lim wax ci dialogue bi du wax ju sérieux du wax ju entité du wax ju responsable mune dotu nangoti tok du sétane ñu ñuy tam ak dañu xaxat ci rew mi damay taxaw xex ko ñi ñu ko sekkal buñu xamul seen bop xam li len war dinañ ma déggat ci wenen anam Wolf quotidien bi neena Barthélémy Diass salar ñu ko na neena homme d'état bi mu don taxna mënuta wax lepp waye manipulation gi ñen ñi nekké il faut ko mu dak bëss bi le jour gis ne Barthélémy Diass sawara wu tang jir la yabi demb neena Ousmane Sonko yegona dialogue bi te andona ci muy mom de Khalifa Sall lu upp touru nak nañu bayyi manipulation yi coalition élection yewi askan yu boré tass rek da fay tass Barthélemy Diaz né gis nañu fi ku bëgg doon candidat bokku ci élection présidentielle 2024 yi ba mu jaral ko muy joggi ci néw di jëgë di jall banan nit ñi gën leen xex ko déssa yay jurat direct ci news bind ci xëtamu ñëk né Barthélemy Diaz yamalé na Ousmane Sonko déllo ko ci pandam néna mënam Ousmane Sonko ak Khalifa Sall ñom ñaar rek ño xamone lima waxon ak Macky Sall néna ndaje mi fi amone bu yagul mudi forum social solidaire bi mom Barthélemy Diaz invité wona ci Ousmane Sonko waye Sonko mo bañ les éco diñu xamal né lu jëm ci waxtaan yu ñu né dafa am ñenn ci ñom ñukoy sekk ak Macky Sall ci souf lu jëm ci dialogue politique bi Macky Sall woté ak lu jëm ci songu gi ñuy songu Khalifa Sall ak diko xaxaraka xasaka batal Barthélemy Diaz weddina bu nuppi werna Ousmane Sonko dem na bay wax ni li Khalifa Sall nopi doon jambaru bi Yalla motax lu way bu bëgg ko xëpp lolé nak duñu ko mayeti kenn li quotidien nañu li am gudd yi ñu tollu ci digënté Ousmane Sonko ak Barthélemy Diaz bu doonu sey la ñu né tasna Ousmane Sonko mënu ta taxaw né andul ci ñu amnistie Khalifa Sall ba nopi di and ci fitna di am ci réew mi kaddu Barthélemy Diaz la ci xëpp mu ñukku li quotidien li am ba dess le quotidien né nañu wayéwi askan ñoo ngi ci tourmente jamono ji ñi bokku ci yéwi askan wi té taxaw né duñu dem di jalago ji ak Macky Sall ñoñi le quotidien né nañu Barthélemy Diaz dal na ci seen kaw ci kaw lolé journal bi mi ngi ñu wax né njital parti pastef li di Ousmane Sonko neugum Yalla rek ta xamné ci rup mëna falo dara ci réew mi guddi ñu tollu ñak nako Ousmane Sonko ñak nak éligibilité am ginnaw daan yi cour d'appel bu Dakaru gal ci ndodam dembu ci procès en appel bi dox digëm ak Mambay Niang ñaari wéri kasso yi ñuko daanon cour d'appelum Dakaru yokku nako def nako juroom benn wéru sursi boole ci ki deugal ñaari téméri million yi ñu né nako fay ministre Mambay Niang dommage et intérêt sud quotidien xey di deugal xibaar bi ci xëtamu ñëk limu bind moy cour d'appelum Dakaru farna yokku jotté ji ci ka Ousmane Sonko 2 mois sursi yi ñuko dooron yokku na ci yenen 4 mois muy 6 mois sursi 6 mois et 6 l'observateur moko bindé noné ci xëtamu ñëk ba dañ wax infraction bu yes bu délo ko ci yef yi ba tax yef yi juggé ci 2 mois sursi dem ci 6 mois sursi mi ngi ñuy xamalit ñaari condition yi mëna xañ Ousmane Sonko ak éligibilité mu sursu nañu Ousmane Sonko danaka forfait na ci élection présidentielle 2024 yi wara am ci réew mi réew mi quotidien doli ñu ci ne ben tank mum Ousmane Sonko ma nga ci biti sursu jëlat kaddu gi di ñu xamal ne article L30 bu code électoral bi mo dal ci kaw pour wa en cassation bu ci amé ndam lolé rek yene kay bi nenañu moy mëna tax mu bok ci élection présidentielle yi ñuy sentu ñaari téméri million yi mu wara jox Mambay Niang sursu mi ngi ñuy waxi ne bu ko bañé joxe jis bi mëna yegg ak mom ci contrainte par corps manam jul ko dur ko ci kasso bi ba kérok muy fay xaliss bi solé national ñu Ousmane Sonko ak éligibilité tambalé na tak souf kiko yëkëti ba ca kaw dur ko ci souf mu Ousmane Sonko journal le mandat nenañu moy Souleyman Ndjay directeur général bu Sapko ci ab meeting bu mu doon def ci Keur Mbaye Fall di meeting de soutien jëme ci candidature bu Macky Sall ci téway militant ak sympathisant yu SDD fala yëkke musiba ki di Ousmane Sonko fala valider candidature bu président Macky Sall ci élection yu 2024 yi conciergerie voyage libération nenañu defati nañu bu ne weng yeural xëp mu ñu ko yene kay bi ginnaw njublang di escore keur yi giñ London waxal ci aji mak gi wess ñoo wa conciergerie voyage defat nañu bu ñu mel ci guddig Laylatul Qadr ne ay nit ñu waron yuubu ci fess ngir ñu magal fu guddig Laylatul Qadr nit ñoñi lañu encaisser seenu xaliss te yuubu wuñ len ñi ngi tollu ci juroom fukki nit ak juroom Opa Diallo mi jité conciergerie voyage mom yene kay bi nenañu ma nga ci kasso bu yag ba legi genné won nañu ko yuubu ko ci division investigation criminelle ngir don ko auditionner ñaari comptable mi it di Malik Thiam ak Abibatou Kane libération nenañu ñom ñaari it déféré nañu len
sen agent
Dakar.com
Sénégal, bonjour, ndéketeyo, ça sent, en tout cas, tribune quotidienne de révéler à sa une, 6 mois, et bien 6 mois, avec sursis, on appelle Sawaï, le leader de Pastef, les patriotes, sacrifié, tandis que Barthélemy Diaz, monsieur le maire de la capitale, élevé, et bien élevé au rang d'avocat du diable, Astafoula, d'avocat de Niangal National, indique, et bien indique tribune quotidienne ce matin, le journal, en tout cas, de noter, le juge Fall, et bien le juge Fall, infirme, et bien infirme, la décision du juge Keïta aussi Karim Khalifa Sonko Barth unis et bien unis par le sort renseigne tribune ce matin dans le journal du groupe des médias on peut retenir ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix l'avocat de Mambay Niang comprenez maître Baboukar Cissé à savoir Sonko a refusé de comparaître et la cour en a tiré toutes les conséquences de ce verdict en appel contre le leader de Pastef les patriotes tribune quotidien de révéler que Boukane Gueye Dali ou le leader incontesté et incontestable pour ne pas dire inévitable et incontournable de la philosophie Gobsobop le bulldozer de l'ordre politique sénégalais Mimi Touré Déké Fall Khalifa Babacar Sall et autres leaders de l'opposition de l'heure s'insurgent contre le verdict un verdict qui ne laisse pas de marbre le bulldozer du l'ordre politique sénégalais comprenez le leader incontesté et incontestable de la philosophie Gobsobop Boukane Gad Gaïda dit Sawaï. Et bien Sawaï de dire à haute intelligible voix dans le journal L'Indépendant ce matin que Bill le dictateur qui inscrit son destin en lettres cousues de deal et de lâcheté paiera au prix fort de la sanction de l'histoire. Bon, l'histoire retiendra aujourd'hui celui qui tire à boulet rouge sur de faux frères dans Vox Populi. Et bien c'est Bougan Gaïdani Sawaï, le président de Gumsebop en tout cas tire sur les frères faux qui deal pour écarter Sonko, révèle Vox Populi ce matin le journal. De renseigner également que Abbas Fall de Pastef Dakar dénonce une histoire de traîtrise et d'ingratitude de la pire espèce. Et en l'espèce, retenons également le choc a signé Mambay Nyang dans Vox Populi qui n'a pas usé de la langue de bois avant de dire à haute intelligible voix qu'il est le seul responsable de ce qui lui est arrivé. La vérité finit toujours par se dévoiler. Il m'a fait du tort, celui qui sert politiquement Macky Sall. Au niveau de la base, si on en croit le Mandat quotidien, c'est Souleymane Diaye alias Borom Casamance. En tout cas, retenons d'après le Mandat que Souleymane Diaye n'a pas usé de la langue de bois avant de brocarder à bout portant Sonko tout en appuyant la candidature de Macky Sall en 2024. Information à lire dans le Mandat quotidien qui parle d'un meeting de soutien à Keur Mbaye Fall, lieu où Souleymane Diaye, le leader de la S2D Yonouna Tangé, n'a pas été tendre. Alors là, pas du tout tendre, du tout tendre avec celui de Pastef les Patriotes. Et là, cette tribune quotidienne qui sans contour ni détour nous informe que Souleymane Diaye, alias Borom Casamance, ou le leader de la S2D Yonouna Tangé, a descendu totalement, voire complètement Ousmane Sonko. De quoi s'agit-il, Wai? Le point quotidien de s'intéresser justement à l'actualité relative à une peine de 6 mois avec sursis. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ousmane Sonko perd totalement, pour ne pas dire complètement, son éligibilité. Bon, le point quotidien va plus loin, histoire d'expliquer avec ces condamnations, les chances de voir Ousmane Sonko participer à l'élection présidentielle sont compromises. Aussi, le code prévoit une radiation des listes électorales avec une peine supérieure ou égale à 6 mois avec sursis. Martèle toujours le point quotidien. D'où le titre qui barre la une de Enquête quotidienne ce matin, à savoir condamné à 6 mois de prison avec sursis, Sonko dos au mur, mais sans murer sur la question. Voilà ce que ne fait pas. Alors là, pas du tout, le Soleil quotidien, l'astre de Anne, en tout cas, de révéler, condamné à 6 mois assorti de sursis, l'éligibilité de Sonko menacée. Une menace qui intéresse à plus d'un titre Wolf quotidien, le journal du groupe Wolf Adjiri, en tout cas, de noter, condamné à 6 mois avec sursis, Sonko, un avenir en pointillé, diable. En tout cas, Réumi quotidien, sans contour ni détour, de révéler à sa une, Sonko, à moitié exclu de la présidentielle de 2024. Que dire du titre de Direct News, le journal, d'afficher à sa une, condamné à 6 mois de prison avec sursis, assorti de 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Ousmane Sonko s'éloigne de la présidentielle. Que retenir d'autre autour du verdict de la cour d'appel? Sinon, elle a également fixé la contrainte par corps au maximum au cas où il ne paierait pas les 200 millions de francs CFA. Et ce qu'il a l'air de prendre pour argent comptant dans cette histoire porte sur un fer clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc, d'après Direct News, à savoir, avec cette condamnation, les chances de le voir participer à l'élection présidentielle sont compromises. En cas de refus de se présenter le 16 mai 2023 à la chambre criminelle, il risque le mandat d'amener. Renseigne clairement et nettement Direct News. L'autre news autour du verdict de la cour d'appel est à lire à la une de l'As quotidien. Le journal, en tout cas, de révéler la cour d'appel rend inéligible Sonko. Que dire d'autre sinon entre Sonko et Taou Dakar, pour ne pas dire entre Pastef les Patriotes et Taou Dakar, c'est terminé. En d'autres termes, Tchafengi Khem, Mafebi Yakuna, Yaket. Bon, le quotidien, pour ce qui relève de la condamnation de Sonko et de la sortie de Barthélémy Diaz, de révéler Yewi Askadui dans la tourmente, mais tourmenté. Barthélémy Diaz doit également l'être au regard de ce que nous livre ce matin, critique le journal. Le quotidien, piloté par Pape Sarr, mon confrère, de nous renseigner que Ndeketeyo Amnolou Khew. Lou Khew est-il? l'affaire du meurtre, eh bien l'affaire du meurtre de Ndiaga Diouf en instance, un couteau, eh bien un couteau sous la gorge de Barthélémy Diaz. Détoile. Waouh waouh. Rappel, eh bien rappel critique quotidien ce matin. Ce matin, lit quotidien, eh bien lit quotidien pour ceux qui relèvent de l'entente Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko, de nous informer, eh bien de nous informer que c'est désormais, eh bien c'est désormais le clash. Bon, pourquoi le clash? Eh bien lit quotidien en veut pour preuve, eh bien en veut pour preuve le grand ORNT entre les deux partis. Bon, le parti PASTEF, eh bien le parti PASTEF intéresse à plus d'un titre l'évidence quotidienne ce matin. Que dire sinon ce que livre le journal, à savoir condamné en appel, candidature hypothétique et autres. Ousmane Sonko, eh bien Ousmane Sonko sacrifié Ndékété. Informe, eh bien informe l'évidence ce matin. Ce matin, eh bien ce matin, le journal de s'intéresser au meeting d'investiture, de Macky Sall à Genève. Et là, celui qui a cassé totalement, pour ne pas dire complètement, la baraque à Genève, si on en croit l'évidence quotidienne, c'est Ngalgou. Bon, Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, plus que c'est de lui qu'il s'agit, lance la remobilisation de la diaspora avec à la créer un meeting d'investiture de classe exceptionnelle de Macky Sall à Genève. Renseigne l'évidence ce matin, à retenir également ce que nous livre le Mandat quotidien, le journal, pour ceux qui relèvent de l'emploi des jeunes, la gestion des inondations et entre autres, acte de l'heure de révéler la recette avec science et conscience, pour ne pas dire la recette cartésienne de Samba Ndiaye dans les sions pour servir. Il est également question dans Tribune quotidien d'un meeting de ralliement à Kaolack. Et là, retenons d'après Tribune que le professeur Ousseynou Diop déstabilise totalement, pour ne pas dire complètement, l'opposition et dépouille carrément Mimi Touré de ses militants. Bon, des militants de Mimi Touré qui ont tenu à rallier publiquement professeur Ousseynou Diop ou le DG du Crous du Sid Saloum pour un avenir politique, meilleur, indique clairement et nettement le journal. Bon, passons au journal. Vox Populi pour terminer le quotidien. Le quotidien piloté par Daouda Diarra, mon confrère de renseigner, manifestation suite au verdict condamnant Ousmane Sonko, deux bus de Dakar Dembi brûlés à Mbour, la poste de Yamatong incendiée à Ziguinchor. Que retenir d'autre autour de ces actes de vandalisme ou encore de chenapans, voire d'enfants d'écurie, sinon des échauffourées de moins envergure à l'UQAD, Pikin Engor. Et là, mais là, tu donc, de Tchei Allah. Founi Djemati, bon, vive le Sénégal.
AlloDakar.com